Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di pesantren Al-Sukoharjo ini untuk menghadiri kajian tentang hukum seputar udhiyah, seputar kurban yang insyaallah berbahagia lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Kurang lebih 2 hari lagi kita masuk bulan Dzulhijjah, karena itu sangat penting untuk dibahas dan diketahui oleh para hadirin semuanya. Dan alhamdulillah telah bersama kita Al-Ustaz Ari Sugiantoro Habibullah taala. Beliau adalah pimpinan pesantren ukhuwah di sini yang akan menyampaikan buku yang mungkin banyak yang sudah bawa, buku Ahkamul Ukhuwah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan buku ini juga diterjemahkan oleh Ustaz Ari sendiri. Dan bagi hari ini kita akan bagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi materi insyaallah kita sampai pukul 10:30, kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab selama kurang lebih 1 jam. Jadi nanti kita lebih banyak dari sisi tanya jawabnya. Dan bagi yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mempersiapkan pertanyaannya dari materi yang disampaikan oleh Ustaz Aris Habibullah taala kesempatan pagi hari ini. Kepada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, saudara-saudaraku yang saya cintai, para hadirin dan hadirat yang telah berkumpul di Masjid Pondok Pesantren Al-Ukhuwah ini, alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan hari ini pada tanggal 27 Dzulqa'dah tahun 1430 Hijriah, insyaallah kita akan membahas beberapa permasalahan seputar 10 hari Dzulhijjah dan seputar udhiyah, penyembelihan kurban. Sebelumnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampaikan beberapa hal tentang keutamaan dan keistimewaan 10 hari Dzulhijjah. Karena kebanyakan di antara kaum muslimin mereka belum mengetahui. Melewati 10 hari Dzulhijjah seperti melewati hari-hari biasa. Seakan-akan tidak ada keistimewaan sama sekali. Ini yang sering kita jumpai di kalangan kaum muslimin, saudara-saudara kita, mungkin di antara kita juga. Belum mengetahui keistimewaan dan keutamaan 10 hari Dzulhijjah. yang mana 10 hari Dzulhijjah tersebut memiliki kedudukan yang istimewa, memiliki satu keutamaan yang luar biasa di dalam agama kita. Karena di antara kita belum mengetahui, sehingga melewati hari-hari tersebut seakan-akan melewati hari yang biasa. Ya, tidak ada keistimewaan, tidak ada perhatian, dan ini merupakan satu kesalahan, satu kekeliruan yang umum terjadi. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabba ila Allah minhu fi hadhihi al-ayyamil ashar." Qalu, "Walal jihadu fi sabilillah." Qal, "Walal jihadu fi sabilillah." إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. Hadis riwayat Imam Bukhari dan selainnya. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada di antara hari-hari yang ada di dunia ini yang mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada 10 hari ini. Yang dimaksud adalah 10 hari Dzulhijjah. Dimulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah?" Kemudian beliau menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak bisa dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Jadi amalan-amalan yang dikerjakan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan pada 10 hari Dzulhijjah itu lebih utama dari jihad fi sabilillah. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menentukan umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pendek. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in." Umur-umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Pendek jika dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya pula memberikan kepada kita satu musim untuk melipat gandakan amal kebaikan. Kita diberi musim pada bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Demikian juga diberi musim 10 hari Dzulhijjah. Dan diberi musim lagi pada waktu-waktu yang lain. Jadi ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga umur yang pendek kalau dimanfaatkan dengan amal yang soleh, insyaAllah umur kita penuh berkah. Amalan kita menjadi amalan yang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa meningkatkan derajat kita dan bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Kemudian kita kembali kepada hadis. Qala, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min zalika bisyai'." Kecuali seseorang keluar untuk jihad fisabilillah dengan jiwanya dan dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun juga. Kembali tinggal nama. Berarti dia mati syahid. Yang bisa mengungguli amalan-amalan yang dikerjakan di dalam 10 hari Dzulhijjah adalah apabila orang keluar di jalan Allah dengan harta dan jiwanya kemudian mati syahid. Karena mati syahid merupakan tingkatan yang tidak bisa ditandingi dengan amalan-amalan yang lain. Hatta ini amalan-amalan yang memiliki tingkatan yang mulia. Karena mati syahid akan langsung Ini dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bertemu dengan bidadari-bidadari di dalam surga. Ini dengan cara ya terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat Allah. Untuk menjadikan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi itu adalah jihad fisabilillah. Kemudian ayol ikhwan, di dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jal wala a'zama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Qila walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Di dalam riwayat yang lain ditegaskan tidak ada satu amalan yang lebih indah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari satu kebaikan yang dikerjakan pada 10 hari Dzulhijjah. Jadi satu kebaikan. Apa saja? Terlebih kalau kebaikan tersebut sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu seperti bertakbir, kemudian berpuasa sunnah, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyembelih kurban. Ya, berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 itu merupakan di antara kebaikan-kebaikan atau amalan-amalan yang bisa dikerjakan pada 10 hari Dzulhijjah. Dan insyaallah kita akan sebutkan beberapa amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan pada 10 hari Dzulhijjah ini. Kemudian kita bawakan ya perkataan para ulama tentang sebab atau hikmah keutamaan 10 hari Dzulhijjah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau berkata, "Walladzi yadhharu anna as-sababa fi imtiyazi ashri Dzulhijjah limakani ijtima'i ummahatil ibadati fihi wa hiya as-salatu was-siyamu was-shadaqatu wal-hajju wa la yata'atta dzalika fi ghairihi." Yang nampak dan yang kelihatan di dalam sebab diutamakannya 10 hari Dzulhijjah karena 10 hari Dzulhijjah itu merupakan satu tempat berkumpulnya induk-induk ibadah. Jadi induk-induk ibadah berkumpul pada 10 hari Dzulhijjah tersebut. Di antaranya adalah as-salat. Ya salat. Kemudian siam. Kemudian sedekah. Kemudian haji. Jadi itu sudah termasuk 4 rukun Islam. Salat, siam, sedekah, kemudian haji. Dan tidak mungkin hal itu akan terjadi pada waktu-waktu yang lain. Tidak mungkin terjadi pada waktu Ramadan. Ramadan ada sholat dan ada puasa, tapi haji tidak mungkin. Ini apa ada orang yang haji di bulan Ramadan? Ya mungkin Jill itu. Ya Jill mengatakan jaringan ya, Islam liberal, haji tidak harus di bulan Dzulhijjah. Kapan saja bisa. Karena agama ini mudah. Nanti kalau semua berangkat pada bulan Dzulhijjah, ya Mekah akan penuh. Ya hajinya akan tertolak, tidak bisa. Ya dikatakan haji yang sah. Sedangkan ditertawakan orang ya kalau berangkat haji ya di bulan Ramadan atau bulan Syawal. Dan tidak mungkin terjadi terkumpulnya induk-induk ibadah ini kecuali pada 10 hari Dzulhijjah. Ya demikian juga ditambah dengan kurban, udhiyah. Ya ditambah dengan takbir dan lain sebagainya. Kemudian ayol ikhwan, oleh karena itu di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala bersumpahnya dengan 10 hari ini Nya di dalam surah Al-Fajr ayat yang pertama dan kedua, wal fajri walayalin asyar. Demi fajar, demi waktu subuh, dan demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 nya dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zubair dan Mujahid dan selainnya, innaha asyru dzulhijjah. 10 hari itu adalah 10 hari dzulhijjah. Dan berkata Ibnu Katsir, wa huwa sahih. Dan itu adalah pendapat yang sahih di antara pendapat yang dikatakan oleh ahli tafsir. Kemudian ayol ikhwan, masalah berikutnya, bagi orang yang berkorban, apabila masuk pada 10 hari Idul Hijjah ini, dilarang untuk mengerjakan beberapa hal. Orang yang sudah niat untuk berkorban, apabila masuk tanggal 1 Idul Hijjah, dilarang untuk mengerjakan beberapa hal. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi hatta yudhhiya." Apabila kalian melihat hilal dzulhijjah, atau apabila kalian masuk tanggal 1 dzulhijjah, dan salah seorang di antara kalian memiliki keinginan untuk menyembelih kurban, maka hendaknya dia menahan dari rambutnya dan dari kukunya sehingga dia selesai menyembelih kurban. Wa fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat, fala yamassa min sya'rihi wa basharatihi syai'an, maka janganlah dia menyentuh untuk mengambil rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Jadi ini adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang sudah punya niat untuk berkorban. Masuk pada tanggal 1, dilarang untuk memotong kukunya atau menggunting rambutnya atau memotong kumisnya atau mencabut sedikit dari kulitnya. Ini bagi orang yang punya niat berkorban. Tapi kalau orang itu pada tanggal 1 belum niat, karena belum punya uang, ini tanggal 2 juga belum, ini tanggal 5 baru niat saya akan berkorban, mulai tanggal 5 itu sampai tanggal 10, sampai disembelih kurbannya, dia dilarang untuk mencukur rambutnya atau untuk menggunting kukunya. Ini bagi orang yang belum niat. Tapi kalau sudah niat dari awal, maka ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah, dia dilarang untuk mengerjakan beberapa hal yang telah disebutkan. Kenapa demikian ayol ikhwan? Ya, ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah pada asalnya untuk perkara yang wajib. Wajib untuk dikerjakan. Dan larangan menunjukkan haramnya perkara yang dikerjakan apabila sudah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali kalau lupa. Ya, saya tidak ingat. Saya sudah punya niat untuk menyembelih kurban, tapi lupa mencukur rambut. Ya, tidak mengapa. Karena lupa. Ya, demikian juga ya karena darurat. Ya, karena sakit apabila tidak dicukur, sakit apabila tidak digunting kukunya, tidak mengapa. Itu dalam keadaan darurat. Adapun hikmahnya, para ulama mengatakan, karena orang yang akan menyembelih kurban atau menyembelih udhiyah mirip dengan orang yang mengerjakan ihram, mengerjakan manasik haji. Oleh karena itu, mereka diberikan sebagian dari hukum-hukumnya. Karena orang yang pergi haji dalam keadaan ihram dilarang beberapa hal. Dilarang untuk memakai pakaian yang berjahit, yang membentuk tubuhnya. Ya, dilarang untuk menutup kepalanya. dilarang untuk memakai minyak wangi. Ya, dilarang untuk berburu. Ya, kemudian dilarang untuk menikah, dilarang untuk menggauli istrinya, dilarang ya untuk memotong kukunya. Ini larangan-larangan orang yang dalam keadaan ihram. Orang yang menyembelih kurban, orang yang berkeinginan untuk menyembelih udhiyah, diberikan sebagian dari hukum-hukumnya, bukan semua. Hanya sebagian, hanya tiga hal saja. Tidak boleh mencukur rambutnya, tidak boleh memotong kukunya, dan tidak boleh mengambil sedikit dari kulitnya. Ini hanya sebagian. Dia boleh ya untuk pakai minyak wangi, boleh untuk ya memakai pakaian yang berjahit, boleh memakai penutup kepala, boleh untuk mengadakan akad nikah, boleh untuk ya mendekat kepada istrinya dan lain sebagainya. Ini ya, larangan-larangan yang di berikan kepada orang yang akan berkorban ya cuma sedikit jika dibandingkan dengan orang yang ihram. Kemudian ayol ikhwah, jadi larangan tersebut khusus bagi orang yang akan berniat untuk menyembelih korban, tidak berlaku kepada keluarganya. Jadi ini diperhatikan, larangan tersebut bagi orang yang berkorban. Apabila dalam satu rumah seorang bapak mau berkorban, si bapak itu yang dilarang untuk mencukur rambutnya atau memotong kukunya atau mengambil dari kulitnya. Bagi ibunya, ya bagi anak-anaknya, tidak. Kecuali kalau mereka bersekutu, berserikat 7 orang ya di dalam satu sapi akan dikorbankan nanti pada hari Idul Adha. 7 orang tersebut tidak boleh semuanya ya untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang. Tapi kalau ya yang akan berkorban hanya bapaknya saja, maka yang lain boleh. Ya jangan difahami bahwasanya nanti semua keluarga tidak boleh. Jadi ini salah. Yang benar hanya orang yang akan berkorban. Kemudian ayo lakukan. Demikian juga bagi orang yang menjadi wakil untuk menyembelih padahal dia tidak berkorban. Umpamanya saya tidak berkorban, tapi saya nanti diberi tugas untuk menyembelih. Ya, bagi saya tidak mengapa untuk mencukur rambut atau memotong kuku. Meskipun saya akan menyembelih kurban, tapi karena saya tidak membayar, saya tidak membeli hewan kurban. Ya, orang yang memberi wakil, memberi ya amanah kepada saya, menjadikan saya wakil, ya dia yang tidak diperbolehkan. Sehingga ya larangan tersebut berakhir pada waktu ya binatang kurban sudah ya disembelih. Kemudian saudara sekalian, tentang amalan-amalan pada 10 hari Zulhijjah. Di antara amalan-amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan, yang pertama adalah puasa. Dan terlebih lagi nanti puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu puasa Arafah. Karena hari Arafah memiliki keutamaan yang besar, yang mana pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari siksa neraka. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendekat ke langit dunia dan akan membangga-banggakan orang yang datang ke Arafah di hadapan para malaikat dan akan mengampuni mereka. Sebagaimana dalam sebuah hadis ini dari Aisyah, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yawmin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahil malaikata fayaqulu ma arada haula." Tidak ada satu hari yang mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari siksa neraka
daripada hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendekat ke langit dunia, kemudian membangga-banggakan di hadapan para malaikat dan mengatakan apa yang dikehendaki oleh mereka itu. Orang-orang yang datang ke Arafah. Ya, mereka datang dalam keadaan kusut rambutnya, dalam keadaan berdebu pakaiannya. Aku akan ampuni mereka. Aku akan bebaskan mereka ya dari siksa neraka. Ini merupakan satu keistimewaan hari Arafah yang diperoleh oleh orang-orang yang pergi haji. Dan orang-orang yang tidak pergi haji diberi satu amalan, diberi satu pengganti, yaitu puasa. Karena orang yang pergi haji ke Arafah pada hari itu tidak dianjurkan untuk puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Beliau keluar, beliau minum. Ini untuk memberitahukan kepada para sahabat bahwasanya beliau tidak puasa. Yang mana puasa hari Arafah telah datang beberapa keutamaan. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ani shaumi yaumi Arafah. Faqal yukaffiru sanatal madiyata was sanatal qabilah. Dari Abu Qatadah Al-Ansari, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang puasa pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian beliau menjawab, puasa itu akan menghapuskan dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Jadi ini di antara keutamaan. Oleh karena itu para ulama mengatakan puasa sunnah yang paling utama adalah shaum yaumi Arafah. Puasa hari Arafah. Puasa sunnah. Ini hukumnya tidak wajib, akan tapi sunnah. Tapi sunnah memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat. Ini demikian juga puasa, demikian juga sholat sunnah. Demikian juga amalan-amalan yang lain. Kalau sholat sunnah yang paling mulia, sholat malam. Puasa sunnah yang paling mulia, puasa hari Arafah. Dan seterusnya. Kemudian ayol ikhwan, dianjurkan bagi seorang muslim untuk berpuasa pada 10 hari Dzulhijjah ini. Kecuali tanggal 10 hari Id. Ya, dilarang untuk berpuasa. Di antara hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, 2 hari Id. Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian juga hari-hari Tasyrik. Ini dilarang untuk berpuasa kecuali orang yang pergi haji kemudian tidak bisa menyembelih hadyu, maka di sana puasa 3 hari. Ya, mau beli hadyu, beli kambing atau beli unta, uangnya hilang. Ya, maka dia berpuasa di sana 3 hari, kemudian ketika pulang 7 hari. Jadi semuanya genap, tilka asyaratun kamilah. Semuanya genap menjadi 10. Berkata Imam Nawawi rahimallahu taala, siyamuha mustahabbun istihbaban syadidan. Di dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi beliau berkata, berpuasa pada 9 hari Dzulhijjah itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Dan demikian juga boleh berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Pada 10 hari Dzulhijjah atau biasanya puasa Dawud. Sehari puasa, sehari berbuka. Ini maka pada hari itu ia ditekankan lagi. Kemudian di antara amalan yang kedua adalah bertakbir. Yaitu memperbanyak takbir. Mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. ya sebagaimana takbir yang masyru'. Ya di dalam sigat yang disyariatkan ketika kita bertakbir. Para ulama mengambil dalil akan disyariatkannya takbir pada 10 hari Dzulhijjah ini, dan ini dinamakan takbir mutlak. Ya, jangan salah dipahami bahwasanya tidak disunahkan atau tidak dianjurkan bertakbir ketika masuk bulan Dzulhijjah. Itu secara mutlak dianjurkan dan disunahkan. Karena para ulama mengambil istidlal dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan hendaklah mereka mengingat dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang maklum atas apa yang Allah karuniakan kepada mereka dari binatang ternak. Ibnu Abbas mengatakan, al-ayyamul ma'lumat ayyamul ashar. Hari-hari yang maklum itu yang dimaksud adalah 10 hari Dzulhijjah. Ini tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Dan bagaimana kaifiatnya? Kaifiatnya itu takbir dengan sendiri-sendiri. Bukan takbir jama'i, takbir dengan dikomando, takbir berkumpul. Karena kaifiat di dalam takbir, seseorang bertakbir sendiri-sendiri, tidak dikomando dengan satu orang. Ini sebagaimana banyak dikerjakan oleh kaum muslimin. Di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr, fa aktsiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Ini dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama. Ini meskipun sebagian yang lain mendhaifkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada satu hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana amal soleh dikerjakan pada hari itu daripada hari-hari yang 10 ini. Maka perbanyaklah oleh kalian pada hari-hari tersebut untuk mengucapkan tahlil dan takbir dan tahmid. Demikian juga Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, kana yakhrujani ila as-suq fi ayyamil ashr yukabbirani wa yukabbirun nasu bi takbirihima. Dahulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya keluar ke pasar pada 10 hari Dzulhijjah ini. Kemudian beliau berdua bertakbir dan orang-orang mengikuti takbir beliau. Hadis ini ya, diriwayatkan Imam Bukhari secara mu'allaq. Jadi menunjukkan para sahabat juga mengerjakan. Ya, pada 10 hari Dzulhijjah, Abu Hurairah dan Ibn Umar radhiyallahu anhuma memulai bertakbir, kemudian orang-orang yang ada di pasar juga memulai bertakbir, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hari tersebut merupakan hari yang mulia, hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilewatkan begitu saja oleh kebanyakan kaum muslimin. Seakan-akan tidak ada bedanya dengan hari-hari yang lain. Seakan-akan mereka ini tidak menghormati satu hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan sama saja. Ya, tidak ada peningkatan di dalam amal kebaikan. Ya, mereka terlena di dalam kemaksiatan, terlena di dalam perkara-perkara yang sia-sia, sehingga tidak mengambil satu musim yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian amalan berikutnya adalah mengerjakan haji dan umrah bagi yang mampu. Bagi orang yang diberi karunia rizki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke tanah haram untuk mengerjakan haji dan umrah dengan mengerjakan tamattu haji dan umrah, karena pahala ibadah haji sangatlah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, haji yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada baginya balasan kecuali surga. Tidak layak mendapatkan satu balasan melainkan surga. Balasan yang paling tinggi, balasan yang paling mulia, karena dia telah berangkat ke tanah haram menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, mengerjakan manasik, yang mana manasik haji adalah ibadah yang paling panjang. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, ibadah haji adalah ibadah yang paling panjang dan paling rumit untuk dikerjakan. Dia telah melewati hari-hari Dzulhijjah dengan ibadah, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berhak mendapatkan jannah bagi orang yang mengerjakannya dengan mabrur. Kemudian amalan berikutnya adalah memperbanyak amal soleh. Di antaranya adalah membaca Quran, bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali persaudaraan, beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Masih banyak amalan-amalan yang bisa dikerjakan pada 10 hari Dzulhijjah ini. Menyingkirkan duri dari jalan dan selainnya. Demikian juga satu amalan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala haji. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, "Man shallal ghadata fi jama'atin, tsumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu, tsumma shalla rak'atain, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamah, tamah, tamah. Barang siapa yang sholat subuh bersama jamaah, kemudian duduk di masjid, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terbit matahari, kemudian sholat dua rakaat, maka baginya akan mendapatkan pahala setimbang dengan haji dan umrah. Kemudian rawi mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurna, sempurna, sempurna. Ini satu kebaikan. Kita tidak bisa berangkat haji, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan satu ibadah, satu amalan yang mana apabila kita kerjakan, insya Allah kita juga akan mendapat pahala haji dan umrah. Yang mana orang-orang mengatakan sholat syuruk, bukan hanya sholatnya saja. Ya, sholat syuruk dikerjakan bagi orang yang sesudah sholat subuh kemudian duduk di masjid. Duduk di masjid mengingat Allah, berzikir kepada Allah, tidak ya ngobrol sendiri. Ini tidak membicarakan ya perdagangan dan lain sebagainya. Berzikir, membaca Quran, kemudian ketika terbit matahari ya ditunggu sejenak sampai matahari setinggi tombak, kemudian sholat dua rakaat. Sholat syuruk. Apabila mengerjakan itu semua, dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Kemudian amalan berikutnya yaitu udhiyah. Dan insya Allah nanti akan kita jelaskan secara terperinci tentang udhiyah ini. Kemudian amalan berikutnya yaitu taubat nasuha. Taubat nasuha adalah tugas sepanjang masa yang harus kita kerjakan setiap saat, terus menerus sampai akhir hayat kita. Jangan sampai kita mengerjakan tobat hanya sekali seumur hidup. Ya memangnya kesalahannya cuma sekali? Kesalahan dan dosa kita banyak. Oleh karena itu sepanjang masa, seumur hidup, kita terus memperbarui tobat. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Itu melepaskan diri dari dosa. Menyesali perbuatan-perbuatan yang telah dikerjakan ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengganti dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang saleh. Kemudian ayo ikhwah, masalah yang akan kita sendirikan yaitu udhiyah. Ini sudah sampai waktunya kita membahas masalah udhiyah. Sebagaimana di dalam ya, buku hukum seputar udhiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala, yang mana beliau pada asalnya mengarang buku tentang udhiyah ini sangat tebal. Kemudian beliau ringkas karena permintaan dari beberapa orang, beliau meringkas ia menjadi talkhis. Judulnya talkhis kitab Ahkamul Udhiyah wa Zakah, yaitu ringkasan seputar hukum udhiyah. Di dalam pasal yang pertama, beliau menjelaskan tentang definisi udhiyah dan hukumnya. Jadi udhiyah definisinya, ma yuzbahu min bahimatil an'am ayyama idil adha bisababil id taqarruban ilallahi azza wa jal wahya min sya'airil islamil mashru'ah bikitabillahi ta'ala wa sunati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Definisi dari udhiyah adalah sesuatu yang disembelih ya dari binatang ternak. Nanti binatang ternak itu ditentukan jenisnya. Pada hari Idul Adha dengan sebab Id, dengan sebab adanya Idul Adha. Dalam rangka apa? Untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinamakan udhiyah karena waktu yang paling afdal pada waktu duha sesudah sholat id. Oleh karena itu dinamakan udhiyah. Dan yang terkenal di kalangan kita kurban. Itu juga dari bahasa Arab. Ya, karena taqarraba yataqarrabu kurbanan. Ini dari asal kata taqarraba, mendekatkan diri. Jadi kalau kita berkurban artinya mendekatkan diri. Ya, kurban dengan u, kurban. Kalau korban ya korban gempa, korban itu ya lain. Ini kurban. Ini dari kata taqarraba ya taqarrabu kurbanan, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan binatang ternak yang kita sembelih. Dan beliau mengatakan udhiyah itu termasuk syiar-syiar Islam. Termasuk syiar Islam. Syiar yang nampak. Ini di dalam agama Islam yang harus kita hidupkan. Namanya syiar harus dihidupkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan, mana yang lebih afdal? Udhiyah atau bersedekah dengan nilainya? Jadi yang lebih baik itu berkorban dengan seekor kambing yang seharga 1 juta atau bersedekah dengan 1 juta itu kepada fakir miskin. Pada waktu hari-hari kurban. Para ulama sepakat, mereka mengatakan lebih mulia, lebih afdal berkorban dengan kambing. Karena itu adalah syiar. Kalau semua orang ingin hanya sekedar bersedekah, memberikan uang 1 juta kepada fakir miskin, kepada kaum muslimin, ini diinfakkan di jalan Allah, maka syiar akan mati. Syiar tidak akan hidup. Ini dengan demikian, syiar harus ditegakkan. Karena ini adalah syiar Islam. Ini syiar yang dihidupkan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau, ini di dalam hadis Ibnu Umar, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil madinati asyra sinin yudhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau mukim di Madinah selama 10 tahun. Setiap tahunnya beliau menyembelih kurban. Dan beliau mengatakan al masyru'ah bi kitabillah taala. Bahwasanya udhiyah itu disyariatkan di dalam agama kita berdasarkan kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Ijma'nya kaum muslimin. Jadi tiga dasar yang menjadikan udhiyah sebagai sesuatu yang diketahui di dalam agama kita bid-darurah. Sesuatu yang sudah diketahui oleh kalangan kaum muslimin. Barang siapa yang mengingkari udhiyah, maka dia telah kafir. Saya tidak percaya kalau ada ya syariat kurban telah keluar dari Islam. Ini sesuatu yang sudah diketahui secara maklum, secara darurat oleh semua orang. Kenapa kamu mengingkari? Kecuali kalau dia tidak tahu. Kecuali kalau dia belum mengetahui kenapa Islam harus ya mensyariatkan kurban dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah engkau hai Muhammad karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya salatku ini dan sembelihanku ini dan hidupku ini dan matiku ini lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Wa bidzalika la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, yang demikian itu aku diperintah untuk mengikhlaskan salatnya, mengikhlaskan sembelihannya, mengikhlaskan hidupnya, mengikhlaskan matinya, hanya untuk Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri dengan ibadah-ibadah yang telah disebutkan, yaitu dengan salat dan dengan nusuk menyembelih kurban. Di dalam ayat yang kedua dari Al-Kautsar yang telah dibacakan tersebut, ayol ikhwan, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua ibadah yang mulia, fasholli lirabbika wanhar. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara salat dan nahar, menyembelih. Sesuatu yang digabungkan dengan salat merupakan satu ibadah yang mulia. Seperti perintah Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Menunjukkan bahwasanya salat dan zakat dua hal yang beriringan. Dua hal yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga fasholli lirabbika wanhar. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah kurban adalah ibadah yang mulia. Ya, kalau tidak mulia tidak mungkin digabungkan dengan salat. Dan para ulama mengatakan bahwasanya ibadah salat adalah ibadah badan yang paling mulia. Dan berkorban ibadah harta yang mulia. Karena di dalamnya terdapat mengalirkan darah. Iraqatud dam. Ini mengucurkan dan mengalirkan darah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Sa'id bin Jubair yang dimaksud an-nusuk, inna salati wa nusuki adalah sembelihan. Dan dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, nusuk yang dimaksud adalah seluruh ibadah. Dan diantaranya masuk juga adalah menyembelih korban. Kemudian di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qaal, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih bikabsyaini amlahaini, dengan dua domba yang besar yang berwarna putih, terdapat bulu hitam yang ada di wajahnya. Itu sifatnya dari domba yang disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang mengatakan ya cari domba yang ada kacamata. Memang yang disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang ya kalau tidak ada kacamatanya tidak mau. Ya perkara di dalam hal ini ya luas. Ya kalau mendapatkan yang ada kacamatanya bagus. Kalau tidak ya tidak mengapa. Ya itu adalah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zabahahuma biyadihi, beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri, tidak mewakilkan kepada orang lain. Wasamma wa kabbara, beliau membaca bismillah dan bertakbir. Wa wada'a rijlahu, dan beliau meletakkan kaki beliau yang mulia di atas badan kedua domba tersebut. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qaal, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinati 10 sinin yudhhi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mukim dan tinggal di Madinah selama 10 tahun. Setiap tahunnya beliau menyembelih kurban. Dan pada Haji Wada beliau menyembelih hadyu 100 unta. Hadyu yaitu binatang yang disembelih ketika seseorang telah selesai mengerjakan ibadah haji, menyembelih hadyu. Beliau menggiring hadyu dari Madinah 100 unta. Beliau menyembelih 63 unta, kemudian yang 37 diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Itu merupakan isyarat umur Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 63 tahun. Itu yang paling banyak yang disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Kemudian ayo ikhwan, Ada beberapa hal yang di sini yang sudah kita sebutkan, ya kita lewati. Dan ini, ya semua dalil yang disebutkan di dalam bab ini menyebutkan akan disyariatkannya kurban berdasarkan Quran dan Sunnah dan ijma kaum muslimin. Ijma kaum muslimin artinya kesepakatan kaum muslimin. Tidak ada yang menyelisihi satu pun di antara kaum muslimin tentang wajibnya atau tentang disyariatkannya kurban. Adapun hukum udhiyah, ya para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama, kebanyakan ulama, mereka berpendapat bahwasanya kurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sunnah yang dikuatkan. Itu jumhur. Sedangkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukum udhiyah adalah wajib. Itu merupakan madhab Abu Hanifah. Dan satu di antara dua riwayat dari Imam Ahmad. Dan pendapat itu merupakan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan. Karena terdapat ancaman. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana hadha." Barang siapa yang memiliki kemampuan kemudian tidak mau menyembelih kurban, maka jangan mendekat tempat sholatku ini. Jadi peringatan yang keras kepada orang yang memiliki kemampuan, akan tetapi dia tidak mau ya menegakkan syiar Islam ini, yaitu berkurban. Jadi apakah itu sunnah muakkad atau wajib? Ya sebaiknya kita berhati-hati. Ya kalau kita memiliki rezeki, ya sebaiknya kita ya berkorban. Dan ya tidak boleh memaksakan diri ya dengan berhutang. Ya atau memberatkan ya diri kita sehingga kita terlilit hutang. Ya, itu namanya ya suatu yang di luar kemampuan kita. Kita tidak boleh mengerjakannya. Tapi kalau kita mampu untuk mengerjakannya, maka ya sangat ditekankan dan sangat dianjurkan untuk berkorban. Kemudian ayuhal ikhwah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ya pasal ini terdapat satu masalah. Itu dilarang untuk menyimpan daging kurban melebihi 3 hari sesudah disembelih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da salisatin fi baitihi syai'." Barang siapa yang menyembelih kurban di antara kalian, maka jangan sampai ada sesudah 3 hari di rumahnya sesuatu dari daging kurban. Dan ketika itu terjadi paceklik, terjadi musim kelaparan. Oleh karena itu ketika terjadi musim kelaparan dilarang ya menyimpan, sehingga tidak mau membagikan kepada saudara-saudaranya yang lapar. Ketika itu pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada waktu atau 1 tahun berikutnya, qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna fil 'amil madhi, faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kulu wa at'imu waddakhiru fa inna dhalikal 'am kana fin nasi jahdun fa'aratu antu'inu fiha, muttafaqun alaih. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah tahun ini kita juga mengerjakan sama dengan tahun yang lalu, yaitu kita tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari?" Kemudian beliau menjawab, makanlah dan berikan kepada orang lain dan simpanlah, timbunlah. Karena pada tahun kemarin terjadi paceklik di antara manusia, sehingga aku ingin kamu mau membantu saudara-saudara yang lain. Jadi ya ini ya, apabila terjadi satu ya, musim. Tapi kalau tidak, ya maka tidak mengapa. Ya untuk disimpan lebih dari 3 hari, 4 hari, ya seminggu, 2 minggu, ya asalkan ya dia ya sudah membagi kepada fakir miskin, ya sebagian sudah dihadiahkan, ya kemudian sebagian yang lain yang merupakan bagiannya untuk dimakan disimpan. Kemudian fasal berikutnya, ya di situ ada fasal yang baru. Al-aslu fil udhiyati annaha mashru'atun fi haqqil ahya. Jadi pada asalnya udhiyah atau binatang kurban itu disyariatkan untuk orang yang hidup. Untuk orang yang hidup. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yudhahun an anfusihim wa ahlihim. Sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau menyembelih kurban untuk diri mereka dan keluarga mereka. Adapun yang difahami oleh sebagian orang, ya bahwasanya udhiyah itu khusus untuk orang yang mati, orang yang sudah jadi mayit, itu tidak benar. Itu salah. Dan apabila kita mau menyembelih kurban, kita niatkan untuk orang yang hidup. Ya bukan untuk orang yang mati, kecuali orang yang mati tersebut sebelum dia mati sudah memberikan wasiat. Ya orang tua yang akan mati, dia memberikan wasiat, nanti kalau saya mati, ya pada tahun pertama dan tahun kedua saya berwasiat untuk disembelihkan kurban dari harta warisnya. Dengan catatan harta waris tersebut yang akan dibelikan kurban tidak melebihi sepertiga. Karena harta waris ini dari seorang mayat tidak boleh diwasiatkan kecuali kurang dari sepertiga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ats-tsulutsu was-tsulutsu katsir." Sepertiga, karena sepertiga itu sudah banyak. Ini dia ketika dia meninggal dunia, harta warisnya ternyata cuma 2 juta. Padahal dia telah berwasiat untuk yang menyembelih sapi. Ini tidak mungkin. Ini sapi 2 juta tidak mungkin. Atau menyembelih kambing. Sedangkan kambing sekarang harganya 1 juta. Lebih dari sepertiga. Tidak perlu ditunaikan wasiat tersebut. Tapi kalau hartanya banyak, ya ratusan juta atau puluhan juta, sehingga dia ya diambil sedikit, ya masih belum genap sepertiga, ya wajib ditunaikan. Ya bagi ahli warisnya, ya untuk menunaikannya, dan tidak boleh untuk merubahnya. Ya faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Ya barang siapa yang mengganti sesudah dia mendengar wasiat tersebut, maka dosanya bagi orang-orang yang menggantinya. Kemudian ayyuhal ikhwah, sudah cukup bagi satu keluarga, satu orang untuk menyembelih satu kurban dan diniatkan untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya dan untuk ya semuanya, dan pahalanya secara otomatis dia akan sampai kepada keluarga yang sudah mati dan keluarga yang hidup. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyembelih kurban, ya beliau ya berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan untuk seluruh umat Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mengkhususkan ya, untuk istrinya yang tercinta Khadijah yang sudah meninggal dunia, untuk putrinya Zainab atau Ruqayyah atau Ummu Kulthum yang sudah meninggal dunia, untuk putra-putranya yang sudah meninggal dunia, Qasim, Thayyib, Abdullah dan yang lain, Ibrahim. Ya, beliau tidak meniatkan untuk putra-putranya. Ya, demikian juga tidak meniatkan udhiyah untuk pamannya yang tercinta, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan kerabat-kerabat yang lain. Akan tapi beliau meniatkan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Kemudian saudara sekalian, di dalam syarat udhiyah, syarat yang pertama, antakuna min bahimatil an'am, hendaknya binatang kurban itu dari binatang ternak yang sudah ditentukan oleh syariat. Jadi binatang ternak banyak, tapi yang ditentukan oleh syariat ya unta, sapi dan kambing. Ya sapi dan kambing, kambing domba atau kambing Jawa, sama. Ya bagaimana kalau saya punya kuda? Ya kuda ini bagus ini Pak, ini mau kurbankan, ini mahal harganya. Ya atau binatang yang lain, punya burung. Ya ini juga mahal harganya, perkutut ya ratusan juta. Kalau saya kurbankan, ya sudah, ya saya sudah mengeluarkan harta yang banyak. Ini tidak boleh karena jenisnya tidak sama, sebagaimana yang ditentukan oleh syarak. Ini jenis yang ditentukan oleh syarak, min bahimatil an'am, dari bahimatul an'am, ini dari unta, sapi dan kambing. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa likuli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan setiap umat kami jadikan mansak, kami jadikan syariat menyembelih, supaya mereka mau mengingat nama Allah atas apa yang Allah karuniakan kepada mereka dari binatang ternak. Dan binatang ternak yang dimaksud adalah unta, sapi dan kambing. Dan ini adalah yang ma'ruf di dalam bahasa Arab, dan hal itu dikatakan atau ditafsirkan oleh Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah, Benda Amah Sudusi dan selainnya. Kemudian syarat yang kedua, apabila sudah mencukupi umur yang telah ditentukan oleh syarak. Yang ditentukan oleh syarak, yaitu musinnah. Musinnah sudah berumur. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tadbahu illa musinnah illa an taksura alaikum fatadbahu jaza'atan minal dha'ni. Janganlah kalian menyembelih kurban kecuali yang sudah berumur, kecuali kalau susah untuk mendapatkannya, maka kalian boleh menyembelih yang berusia 6 bulan dari domba. Ini dari kibas. Jadi asalnya musinnah. Ini musinnah bisa ditandai dengan tanggal giginya atau umurnya. Yang dikatakan musinnah atau yang sudah sani, apabila dari unta sudah genap 5 tahun. Dari sapi apabila sudah genap 2 tahun. Dan dari kambing apabila sudah genap 1 tahun. Kecuali jazak, yaitu kambing dari domba yang masih kecil, kambing kacang, setengah tahun, 6 bulan. Jadi ini, ini di antara umur. Ini bisa ya ditanyakan kepada orang yang memelihara, ini umurnya sudah berapa tahun. Atau bisa ada tandanya, biasanya kalau sudah 2 tahun tanggal giginya, sudah poel. Ini ada juga yang sudah 2 tahun tidak tanggal giginya. Tapi yang jelas, ya dia sudah genap 2 tahun. Ya unta apabila sudah genap 5 tahun. Ya sayang ya di tempat kita tidak ada unta sehingga tidak ada yang mau kurban unta. Pak saya mau iuran ini ikut kelompok unta ya, nunggu nanti. Ya kalau ada unta masuk Indonesia. Ya untanya ya belum ada. Kemudian berikutnya syarat yang ketiga. Antakuna khaliyatan minal uyub almani'ah minal ijza. Jadi hendaknya binatang kurban itu terbebas dari aib, dari cacat yang menyebabkan tidak sah untuk dikurbankan. Yang mana? Ya, di dalam hadis Al-Barra bin Azib, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, arba'an al-arja'ul bayinu dhala'uha wal-aura'ul bayinu awaruha wal-maridatul bayinu maraduha wal-ajfa' allati la tunqi. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta dari hadis Barra bin Azib. Ini di dalam Sunan. Ini beliau juga mengatakan arba'un la tajuzu fil adhahi. Kemudian beliau menyebutkan 4 perkara. Itu yang pertama pincang, yang sangat jelas pincangnya. Ini di antara satu kakinya pincang. Bagaimana kalau 4-4-nya enggak bisa jalan, yaitu tambah parah lagi. Ini tidak sah. Ya pincang satu saja tidak sah. Ini apalagi 2, apalagi 3, apalagi 4. Ini tidak bisa berjalan. Kemudian al-aura al-bayinu awaruha. Yaitu buta sebelah matanya. Sebelah matanya buta dan buta ya dari binatang ternak ini ya apabila berwarna putih. Ya, dia menonjol ke depan ya, seperti butir nasi. Ya, dia menunjukkan ini buta. Ini ya, berbeda dengan ya hanya sakit, ya sakit belean dia bisa diobati. Ya tidak mengapa, sah. Kalau sudah sembuh, sah. Atau juga belum sembuh, ya dia tidak buta, yang penting tidak ya sebagaimana ciri binatang yang buta sebelah. Bagaimana kalau buta kedua matanya? Ya tambah lagi, sebelah mata saja tidak sah apalagi ya dua-duanya. Kemudian wal maridatul bayinu maraduha. Dan yang sakit, yang jelas sakitnya. Ya, sakit tidak bisa berjalan. Ya tidak bisa ya seperti binatang-binatang yang lain yang sehat atau makan rumput dan lain sebagainya ini sakit. Ya meskipun ya belum mati, Pak ini juga belum mati. Ini ya eman-eman kalau tidak disembelih. Sekarang kan tanggal 10 langsung aja disembelih. Ya bisa dimakan dagingnya tapi bukan daging kurban. Karena tidak sah sebagai udhiyah yang disyariatkan. Kemudian wal ajfa allati la tunqi. Ini binatang yang sudah tua, yang kurus, yang tidak keluar sumsumnya, yang tidak keluar dagingnya. Ini ada dagingnya tapi sedikit sekali. Ini itu tidak sah. Ini 4 perkara yang menyebabkan binatang kurban kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, la tujzi atau la tasih. Kemudian ayol ikhwah, nanti ada beberapa hal ya, yang menyebabkan binatang ternak itu sah untuk dikorbankan akan tetapi kurang afdol. Ini kurang baik. Seperti al-adba, yaitu yang terpotong telinganya atau terpotong tanduknya. Ini sah. karena tidak mengurangi dagingnya. Ya kalau telinga terpotong atau tanduknya ya potong sedikit, ya tidak mengapa. Ya dia termasuk ya yang sah untuk dikurbankan. Akan tapi yang lebih sempurna itu yang lebih baik. Cari yang lebih sempurna. Demikian juga al-batra, yaitu yang terpotong ekornya atau sebagian dari pantatnya. Ini suatu ketika dia ya, berkelahi dengan binatang yang lain sehingga luka, sehingga terpotong, atau dia lari dikejar-kejar kemudian ya kena ya, senjata dan lain sebagainya. Ya itu sah, akan tapi makruh hukumnya ya, untuk dikorbankan meskipun tetap sah. Tapi apabila ada yang lebih sempurna, itu yang lebih baik. Ya demikian juga apabila ya telinganya lubang, ya terdapat ya lubang, atau ya yang semisalnya, ya itu tetap sah. Demikian juga yang terpotong zakarnya, ya terpotong ya kemaluannya, ya ini tetap sah. Ya meskipun ya tidak sempurna. Ya demikian juga yang gigi-giginya sudah ya sudah tanggal semuanya. Ya itu juga kurang sempurna meskipun sah. Ya meskipun sah dari binatang-binatang tersebut. Kemudian ayo ikhwan. Syarat berikutnya, antakuna mulkan lil mudhahi au ma'dunan lahu fiha min kibali syar'. Hendaknya binatang kurban itu menjadi milik orang yang akan berkurban, atau dia diizinkan ya di dalam binatang tersebut. Jadi harus menjadi milik yang sah. Ya jangan sampai ya kita berkurban dengan sesuatu yang syubhat atau bahkan sesuatu yang haram. Ya kalau ada orang ya menitipkan binatang ternak kepada kita, ya belum dibagi hasilnya kemudian kita kurbankan, itu belum jelas. Itu menjadi milik orang yang menitipkan atau orang yang memelihara. Apabila sudah jelas, ya silahkan. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Inna Allah Ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik saja. Ya demikian juga tidak sah ya menyembelih kurban dari binatang yang merupakan hasil curian atau hasil menggosok, merampas haknya orang lain. Karena tidak mungkin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat. Ya demikian juga menyembelih dari harta anak yatim. Kecuali ya harta tersebut yang merupakan milik anak yatim kemudian dia berkorban atas nama anak yatim yang dia telah memelihara hartanya. Kemudian syarat berikutnya, syarat yang kelima, an la yata'allaqa biha haqqun lil ghairi fala tasihhu at-tadhhiyatu bil marhun. Jadi hendaknya binatang korban yang akan kita sembelih tidak terikat dengan haknya orang lain sebagai barang gadaian dan lain sebagainya. Karena itu ia masih terikat dengan haknya orang lain, belum menjadi hak milik kita. Kemudian syarat yang keenam, an yudhahiya biha fil waqtil mahdud syara'an. Hendaknya ya dia menyembelih binatang kurbannya pada waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu sesudah sholat id, pada tanggal 10 sampai matahari terbenam pada tanggal 13. Berarti waktunya ada 4 hari. 10, 11, 12, 13. Sebelum sholat id, ini tidak sah. Meskipun kurang sebentar sekali, kurang sedikit sekali. Ya, ada orang yang menyembelih sebelum sholat id. Kenapa menyembelih sebelum sholat id? Ya biar beda dengan yang lain. Yang lain sudah sholat, kita sebelum sholat kita lebih pagi, lebih baik. Ya, binatang sembelihanmu tidak diterima. Itu sebagai ya daging biasa, bukan daging korban. Sesudah sholat id meskipun ya khutbah belum selesai. Meskipun khutbah belum selesai tetap sah. Tapi sebaiknya ya ditunggu ya selesai khutbah, kemudian ya bersama-sama untuk menyembelih binatang kurban. Di dalam riwayat Bukhari dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala: "Man dzabaha qabla sholati fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa minan nusuki fi syai." Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat id, maka sesungguhnya sembelian itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada keluarganya. Dan bukan termasuk binatang yang dikorbankan. Man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih sebelum dia sholat id, maka hendaknya dia mengganti dengan binatang yang lain. Jadi ini sebelum id. Demikian juga boleh menyembelih pada waktu malam hari. Ini atau pagi hari, atau siang hari, atau sore hari, selama pada waktu-waktunya, selama belum keluar hari tasyrik. Itu pada tanggal 13 sebelum terbenam matahari. Kemudian ayol ikhwah, ya kita istirahat sebentar ya untuk ya melanjutkan kembali insyaallah ya nanti ya sesudah sekitar 10 menit lagi. Sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.